ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرجستي البرنامج كدا عدوين كدندا وحليا ذا وكلات كدا جستان وربهين تا إسلامي الفرقان واللحدة بيش السفر سنة كاكون أفر بغل أفرتن إيا اللحدة هجرية ذا قضو بدا ما أنتو سبتي برنامج كدا كدا جستان وانتان نوحا كمي ذا دغيمها عدو تويو هي يهود وكود مسلمين تر غزة أو قلي مالين تي سدح بغل إيا سقالات أو حريرة إيا ذو ما أنتو كلي أي شهيدين دات كبدان بغل روح tobanaan ruux oo ku dhintay diyaarad ku burburtay waddanka Brazil. Dagaal loo dhaxay kooxaha hubaysan oo ka socda bariga waddanka Libya. Ciidamada militaryga Ukraine oo gudaha u galay dalka Ruushka halkaas oo ay ka socdaan dagaalo culus. Saldhiga ciidamada Mareykanka ku leeyihiin dalka Suuriya oo la kulmay weerar daroon loo adeegsaday. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dalka Ingiriiska maqarka ayuu u saaran yahay dagaal sokeeye. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor dhowaan soo gudbi doona insha Allah in ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Duqeymaha cadaw tooyo heeyuhu ku wado muslimiinta reer Qasa ayaa galay maalintii 309 oo xariira iyadoo maanta oo kaliya ay shahiideen in ka badan 100 ruux. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegaya Cabdiraxmaan Badar.
أذكر رصاصي بنا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاصي
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري أنا أول سفر السرو والبجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم.
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا. اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا خلوشو
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن والإسلام.
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee ka wado marinka Gaza. Waxaan maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalinkii 309aad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24-kii saacee la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza. Xukugallo ay ciidamada yahuuddu ka geysteen deegaanada daanta galbeed dagaalo lagu jabiyey askarta sahaynada yahuudda iyo kooxaha muqaamada iyo maamulka yahuuddu loogu yeeray wadahadal aan dib u dhac dambe jirin. Waxaa subaxnimadii hore maanta xafada daraj ee bartamaha magaalada Gaza ka dhacay xasuuq aad u daran oo ay ku shahiideen in ka badan 100 ruux oo shacab ah kadib markay ciidamada yahuuddu beegsadeen madrasadu taabiciin ee ku taala xafadaasi. Waxaa sidoo kale jira boqolaal kale oo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen. Wariyaha Al Jazeera ee lagu magacaabo Anas Ash-Sharif ayaa waxa uu ku soo waramayaa in salaadii subax kadib ay ciidamada yahuudda duqeen aad u xoogan la dhaceen dadka barakacyaasha ah. Waxa uu intaa ku daray in madrasadan ay ku sugnaayeen in ka badan 4,000 ilaa 5,000 oo barakacyaal ah ciidamada yahuuddana si barar ah u beegsadeen madrasadani, waxayna ku garaaceen 3 gantaalo aad u xoogan. Xilligii ay duqeyntan dhacaysayna waxay dadka barakacyaashii madrasadaasi ku sugnaa ay ka bixeen salaada subax, waxayna saacado kooban kadib ka warheleen duqeymo xoogan oo ka dulacaya sida uu sheegay wariyaha Al Jazeera ee Anas Ash-Sharif.
نتحدث عن مجزرة كبيرة في داخل مدرسة التابعين قرابة 100 شهيد تم انتشالهم من داخل هذه المدرسة. هؤلاء كانوا يؤدون صلاة الفجر في داخل المصلى في داخل المدرسة. قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهدافهم بشكل مباشر. المشهد لا يوصف. المشهد لا يوصف. لا
يوجد kooxaha gurmadka degdegayaana waxay isku keenayaan hilbaha dadka shuhadada ah iyadoo aysan suuragal lahayn inuu qof walba aqoonsado ehelkiisa ee ku shahiiday goobtaasi. Waxaana ay sheegeen kooxaha gurmadka raydka in duqeyntan ay ahayd midii ugu darnayd ee ku habsataa barakacyaasha ku dhaqan xaafada Daraj ee magaalada Gaza. Agaasimaha ambalaasta ee maamulka magaalada Gaza waxa uu sheegay in xasuuqa ka dhacay xaafada Daraj uu yahay jiriimo aad looga naxo oo ay ciidamada yahuuddu ka geysteen marinka, iyadoo uu xaqiijiyaa fayanka kooxaha gurmadka raydka inay shahiideen 900+ dadkii ku sugnaa madrasadu taabiciin ee xaafada Daraj. Ciidamada yahuudda ayaana ah kuwa aan lahayn damiir celiya 10 bilood oo xidhiidh ah ayna xasuuqyo kala duwan ka geysanayeen marinka Gaza. Subaxnimadii maanta waxay magaalada Gaza u ahayd subax kale oo ka duwan subaxyadii hore, waxaana dhacay xasuuq aad u weyn oo ay ku dhinteen 400 ruux oo rayd ah, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaana waxaa laga dheehanayaa dhiigga iyo hilbaha dadka shuhadada wadaasan wadooyinka Daraj. Waxay dadka ku dhaqan marinka Gaza xasuuqan ugu magacdareen madbaxatul fajar dhiigga ku daatay badnaashihiisa awgeed. Waxaana war ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee maamulka jidda Gaza lagu sheegay in xasuuqan ay ciidamada yahuuddu ku dileen kana kooban dumar iyo caruur aan waxba galabsan. Waxaana intaa ka badan tirada dadka ku hoos xaniban burburka dhagaxaanta hoostooda. Dhanka Jabaaliyan aadno, duqeyn ay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuuddu ka fuliyeen xerada barakacyaasha ee Jabaaliya ayaa waxaa ku shahiiday 4 ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo tiro badan. Sidoo kale waxay duqeyn ka geysteen ciidamada yahuudda guri ku yaala waqooyiga xerada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza, waxaana ku shahiiday 5 ruux halka tiri intaa ka badan ay ku dhaawacmeen. Magaalada Khan Yunis waxay ciidamada yahuuddu ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo ay ku dhinteen in badan oo ka mid ah dadka barakacyaasha. Waxaana ay wararku sheegayaan in duqeynta halkaasi ka dhacday ku shahiideen ilaa 29 ruux oo rayd ah, halka boqolaal kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen. 2 duqeyn oo ciidamada yahuuddu ka geysteen isla magaaladan waxaa ku shahiiday 2 saxafi oo ka mid ah saxafiyiinta ka soo waramaysa marinka Gaza. Waxaana magacyooda lagu kala sheegay Tamim Macmed oo ka shaqeynaya telefishinka Falastiiniyiinta iyo sidoo kale Cabdullaahi Suweysi, waxaana saxafigan la shahiiday qaar ka mid ah caruurtiisa iyo qaraabadiisa. Duqeymo kala duwan oo sidoo kale ka dhacay bartamaha marinka Gaza waxaa ku shahiiday in ka badan 20 ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan. Waxaa sidoo kale ku burburay guryaha u badan oo ku yaala bartamaha marinka Gaza. Qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa sidoo kale laga soo warinayaa duqeyn ay ciidamada yahuuddu ka geysteen mandiqada Al-Mawasi ee dhacda koonfurta marinka Gaza. duqeyma isxigxiga oo ay madaafiicdu goobta u adeegsadeen ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanka Beytilaahiya ee waqooyiga magaalada Gaza. Waxaana ku shahiiday duqeyntaas dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan. Sidoo kale duqeyn ka dhacday guri ku yaala xerada Jabaaliya waxaa ku dhaawacmay 18 ruux oo shacab ah halkii ay jiraan kuwa kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Duqeymaha iyo xasuuqyada ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayeen qidaaca Gaza waxay galeen 10 bilood oo xidhiidh ah. ciidamada yuhuudda ayaana waxay marinka Gaza ku dileen in ka badan 40,000 oo ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawaceen 92,000 oo ruux oo kale. waxaana weli marinka Gaza ka socda duqeymaha ay geysanayeen ciidamada sahyuuniyadda. maalin walbana waxaa dadka ku dhaqan marinka Gaza ay soo gootiyaan mid ka mid ah dadka ay jecel yihiin. dhinaca kale weeraruhu ku galay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaanno badan oo dhacdaanta galbeed waxaana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. meelaha ay weerareen ciidamada yuhuuddu waxaa ka mid ah magaalooyin kala qaliil qaliiliya iyo deegaanno kale oo dhacdaanta galbeed. subaxnimadii hore maanta waxay ciidamada yuhuuddu ku galeen xaafad ka tirsan magaalada qaliiliya ee deegaanka galbeed waxaana halkaasi ku dhibaateeyeen dad badan oo shacab ah halka sidoo kale ay ku burburiyeen guryo badan oo halkaasi ku yaala. weerar rasaasena way halkaasi ka geysteenna waxaa ku dhaawacmay ruux falastiiniya oo ku sugnaa magaalada Al-Qaliil ee deegaanka galbeed. howlgal ay ciidamada yuhuudda ka fuliyeen xaafadda Badnul Hawa iyo sidoo kale deegaanka Silwa ayay ku soo xirxireen dad badan oo falastiiniyiin ah oo ayna ka mid yihiin caruur yaryar. hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta ayaa iyana waxay sheegtay inuu hal qof ku dhaawacmay weerar rasaasena oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada Naabulis. dhanka kale dagaalyahanada muqaamada ayaa waxay sheegeen in ay bartilmaameysadeen gaari gaashaaman oo ay wateen ciidamada yuhuudda, iskuna dayayay inuu weerar ku qaado magaalada Dulkaram ee deegaanka galbeed. war ka soo baxay kooxaha muqaamada ayaana lagu sheegay inay qarxiyeen gaarigaasi isla markaana ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askar ay saarnaa. sidoo kale waxay weerareen dagaalyahanada muqaamada iyagoo adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan, dad yuhuudda oo ku sugnaa deegaanada xoogga lagu deegaamayey. waxaana ay sheegeen ciidamada muqaamada in weerarkan lagu aargudayo dadka shacabka ee ciidamada yuhuudda ku laynayaan magaalooyinka dhacdaanta galbeed iyo marinka Gaza. ciidamada muqaamada waxay sidoo kale weerar ku qaadeen guri ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda ku yaala deegaanka Talla Suldaan ee magaalada Rafah, waxaana halkaasi ku dhintay askar badan oo ka tirsan ciidamada yuhuudda. sidoo kale waxay qarax la eegteen ciidamada muqaamada gaari gaashaaman oo ay ciidamada yuhuuddu leeyihiin, waxaana ku dhintay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada yuhuudda. war ka soo baxay taliska militariga yuhuudda ayaana lagu sheegay in dagaallo 24 saac la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza in looga dhaawacay 12 askar oo ka tirsan ciidamada yuhuudda. ugu dambeyntii dalalka dhexdhexaadiyaasha ee Masar iyo Qatar oo Mareykankuna uu weheelinayo ayaa ugu baaqay kooxaha muqaamada falastiiniyiinta iyo maamulka sahyuuniyadda inay ku soo laabtaan miiska wadahadalka si loo dardargeliyo wadahadalka xabad joojinta iyo maxabiis isdhaafsiga. dhowrkii bilood ee la soo dhaafay wadahadalka ayaa ahaa kuwa aan miro dhalin kadib markii uu madaxweynaha Joe Biden soo bandhigay handisaha xabad joojineed oo ay muqaamadu ku sii deyneyso la haystayaasha yuhuudda ee lagu soo qafaashay weerarkii 7 Oktoobar ee sanadkii tagay, iyagoo markaasi ku bedelanaya maxaabiis fara badan oo falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiyada cadowga yuhuudda. dhinacyada ayaa ku guuldareystay inay ku heshiiyaan qaabka loo dhaqangelinayo heshiiska xabad joojinta kadib markii muqaamada ee yuhuudda ku eedeysay in heshiiska uu dhankeeda ka soo cunlaayahay sababtuna ay tahay in mar walba dalabaad cusub ay la imaanayso miiska wadahadalka. waxaa loogu baaqayaa inay dib ugu soo laabtaan wadahadalka 15 Agoosto ayna iskugu tagaan dooxa ama qadar midkooda si loo dhammaystiro dhammaan doldoleelada jira lana bilaabo hirgelinta heshiiska iyadoo aanan wax dib u dhaxa jirin, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay ku saxiixnaayeen hogaamiyaasha saddexda dal. xafiiska ra-iisul wasaaraha yuhuudda Benyamin Netanyahu oo soo dhaweeyey wadahadalka ayaa sheegay in ay dirayaan kooxa ku matalaysa wadahadalka xabad joojinta. kooxaha muqaamada ayaana weli ka hadlin martiqaadka haddii ay ka qaybgalayaan iyo haddii kale. dowladaha Qatar iyo Masar ayaana garwadeen ka ahaa wadahadallada lagu dhexdhexaadinaya maamulka sahyuuniyadda iyo kooxaha falastiiniyiinta tan iyo bilowgii dagaalka marinka Gaza 7 Oktoobar ee sanadkii 2023.
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك. والصبر ميديا
وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري.
وهقاق قيبها دحي برنامج كدعدوين كدوندا هيان اسلام رينا مركان نوحات كسو دواتان حبنتا هذا الهين تدوندا وان كسو قد بنا وركي اقدم بي عالمكا وحان سو جيدني محمد شيخ علي
اد بدو ما سنتا هاي هاشم عبد ناصر لغيستيال وحات كسو دواتان حبنتي هذا الهين تدوندا وان كسو قد بنا وركي اقدم بي عالمكا قدو بداد ما انتا كدغي سنتونتان وحا كمدا toban ruux ayaa ku dhintay diyaarad ku burburtay waddanka Brazil. Wararka ka imaanaya dalka Brazil ayaa ku waramaya in diyaarad Cabo 18 ruux ay ku burburtay dalkaas, taasoo dhammaan dadkii saarnaa ay ku dhinteen. Diyaarada ayaa ku burburtay mandiqad lagu magacaabo Sao Paulo oo dhacda koonfurta bari ee dalka Brazil, sida ay xaqiijisay shirkadii lahayd diyaarada burburtay. Shirkada Flybus ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in diyaarada ay saarnaayeen 18 ruux oo rakaab ah iyo 4 kamid ah shaqaalaha diyaaradda dhammaantoodna ay ku dhinteen burburka diyaaradda. Ilaa iyo haatan macda shirkada lahayd diyaaradda waxa keenay burburka. Warbaahinta dalka Brazil ayaana soo bandhigtay muuqaalo muujinaya shaqaalaha gurmadka degdega ah oo gaaray goobta ay diyaaradda ku soo dhacday, waxayna sheegeen in ay wadaan baaritaano ku aadan qaabka ay u dhacday diyaaradda iyo ciladaha keenay inay soo dhacdo. Diyaaradda rakaabka ah ee ku soo dhacday dalka Brazil ayaa goobta ay ku dhacday waxaa hawada isku shareeray, qiiq aad u badan waxaana muuqata inuu dab xoogan ka kacay. Geeska kale, dagaal u dhexeeya kooxo hubeysan ayaa ka socda bariga waddanka Liibiya. Magaalada Tajuura ee dhacda bariga magaalada Tripoli ee caasimadda waddanka Liibiya ayaa waxa ka dhacay dagaalo culus kuwaas oo dhexeeyay kooxo hubeysan oo ku sugnaa magaalada. Maalintii shalay oo Jimcaha ahayd ayaa dagaalada ugu culus marti gelisay magaalada Tajuura. Labada koox ee dagaalamay ayaana fooda isdaray salaada khudbada kadib, sida ay soo wariyeen dad goob joogyaal ah oo ka agdhowa goobta uu dagaalka ka dhacay. Labada koox ee ku dagaalamay magaalada Tajuura ayaa ka mid ah milishiyaad hubeysan oo sardihii u dambeeyay ku loolamayay dalka Liibiya. Magaalada uu dagaalka ka dhacay ayaana ah magaalo xeebeed 25 kilomitir bari kaga beegan magaalada Tripoli oo ah caasimadda dalka Liibiya. Waxaana jira khasaare xoogan oo soo gaaray labada dhinac ee dirirto dhexmartay. Ilaa iyo haatan ma helin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaaladan. Labada daraf ayaa midba waxa uu sheegayaa in midka kale uu khasaare adag gaarsiiyay. Dhinaca kale, ciidamada militariga Ukraine ayaa gudaha u galay dalka Ruushka, halkaasoo ay ka socdaan dagaalo culus, isla markaana u sii gudbaya gudaha dalka Ruushka. Waxaana la soo warinayaa ciidamo hubeysan oo ka tirsan militariga Ukraine ay u soo ragashay inay gudaha u galaan gobolo Ruushku leeyahay oo ku yaala xuduuda. Gobolka Korseg oo ka mid ah gobolada Ruushka ee dhaca xuduuda ayaa waxaa gudaha u galay ciidamada hubeysan oo ka tirsan militariga Ukraine. Wasaaradda dagaalka ee Ruushka ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamadu ay saad uga hortageen isku daygay ciidamada Ukraine ku doonayeen inay gudaha u soo galaan dalka Ruushka. Waxay intaa ku dartay wasaaraddu inay fashiliyeen dhammaan isku dayada Ukraine, ayna khasaare ba'an gaarsiiyeen ciidamada Ukraine sida ay warka u dhigtay wasaaradda. Maleeshiyaadka Fagner ee calooshadu shaqaystayaasha isla markaana hoostaga Ruushka ayaa dhankooda waxay tilmaameen inay diyaar u yihiin inay soo fargeliyaan dagaalka ka socda gobolka Korseg oo ay dagaal kala hortagaan ciidamada Ukraine. Dagaalka u dhexeeya ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka ayaa socda sanado xiriir ah, waxaana ka dhashay khasaare aad u badan oo aan xaddi lahayn. Dowladda Ukraine ayaa garab militari ka helaysa waddamada reer galbeedka ugu horeeya Mareykanka. Xukuumadda Washington ayaa wixii taakula ah oo ay helaysa aysan ka hakran Ukraine. Ciidamada Ruushka iyo askarta Ukraine ayaa ilaa iyo haatan isloodin la'asan, waxayna isku adeegsanayaan dagaalka hubka noocyadiisa kala duwan sida diyaaradaha casriga ah iyo gantaalada ridada dheer. Dagaalka inta uu socdo waxaa ku dhintay dad aad u badan oo shacab ah oo aan wax lugaa ku lahayn duulaanka. Sida muuqata, inta uu socdo hirdanka u dhexeeya dowladda Ukraine iyo xukuumadda Moscow ayaa waxaa kala qabsaday dhul aad u fara badan iyo saanado militari. Ugu dambeyntii, saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalka Suuriya ayaa la kulmay weerar dron loo adeegsaday. Wararka naga soo gaaraya dalka Suuriya ayaa tilmaamaya in weerar loo adeegsaday diyaarad dron ah lagu qaaday saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin waddankaas. Sarkaal Ameerikaan ah oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa xaqiijiyay saldhigga ciidamada Mareykanka ee qaraab Aljeer oo ku yaala mandiqada Rumeylaan ee waqooyi bari Suuriya lagu soo qaaday weerar diyaarad drone ah loo adeegsaday. Sawirro iyo muuqaalo la soo dhigay internetka ayaa muujinaya dab iyo holac ka kacay saldhigga ciidamada Mareykanku degan yihiin. Ilaa iyo haatan lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay. Mas'uuliyiin Ameerikaan ah oo la hadlay warbaahinta oo diiday in magacyadooda ay warbaahinta adeegsato ayaa tilmaamay in hadda ay wadaan qiimeyn la xiriirta saameynta ka dhalatay duqeynta. Kooxda Shiicada ah ee ka hawlgasha wadamada Suuriya iyo Ciraaq ayaa fuliyay weeraro drones loo adeegsado, kuwaas oo beegsaday saldhigyada ciidamada Mareykanka. Maahan markii ugu horeysay oo la beegsaday saldhigyada ciidamada Ameerikaanka ee duulaanka ku jooga wadamada Ciraaq iyo Suuriya. Weerarkan diyaaradda drone-ka ah loo adeegsaday ayaa imaanaya xilli dhowaan la weeraray saldhigga ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalka Ciraaq, kaas oo lagu magacaabo Aynul Asad, halkaas oo ay ku sugan yihiin kumanaan askari oo ka tirsan xukuumadda Washington. Waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada Mareykanka. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinkugu celinayaa Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha ka harsan barnaamijka Dhacdooyinka Dunida.
وهقاق وليو حد لغي سنة سان برنامج كدعدوين كدوني دا وحونا ذنك غا إمانا يا وربهين تإسلامي غاهي الفرقان مركان وحد كسو دواتان وربحين كسابسان انجريس كا ميو غارك أساري هاي دقال سوكاية وحانا وربحين تسو جيدان محمد داهر عالسو
مجلد دا إكونميستي كسو بحد دالك انجريس كا إياد دا بعد وربحين عيوان لوغات إغاي مصورتا قلبا إن دالك انجريس كا أولوغا هلسي غلو دقال سوكاية تاسو أكو تعليقين qulqulatooyinka waayihii ugu dambeeyay dalkaasi uu marti galiyay oo daarnaana ceebka ka dhanka ah muslimiinta ku nool dalkaasi. Waxay majaladu sheegtay in taageerayaasha midigta fog ee xaq jirka ah ay dalka Ingiriiska galiyeen toddobaadyadii la soo dhaafay xaalado hubanti la'aan ah oo dhanka amniga ah, iyagoo tilmaamaya inay ka soo horjeedaan weerar dil toogasho ah oo saddex gabdhood loogu geystay magaalo lagu magacaabo Southport oo u dhow magaalada caanka ah ee Liverpool. Warbaahinta dalka Ingiriiska qaarkood ayaa daabacay in fuuliyaha weerarkaasi uu ahaa nin ka soo jeeda dalka Rwanda uuna ahaa qof muslim ah, taasi oo goor dambe la ogaaday inay waxba kama jiraan tahay. Hadafka laga lahaana ay ahayd in lagu banaysto weeraro lagu qaado muslimiinta, masaajidda iyo goobaha waxbarashada. Warbixinta oo daafur u ahayd cadadka cusub ee majalada ayaa dadka bannaanbaxa dhiigga ku daatay ka dhigayay dalka Ingiriiska. Waxa ay ku tilmaamtay wax ma garato aan garaad lahayn oo dalka Ingiriiska geliyay xaalad cakiran. Dadweyne caraysan oo ay gadaal ka riixayso nacaybka gaamuray ee shucuubta reer galbeedka u qabaan muslimiinta ayaa guud ahaan dalka Ingiriiska iyo gobolada Ireland waxay ka geysteen rabshado saameeyay muslimiinta ku nool dalkaasi, iyadoo la soo wariyay in masaajid dhowr ah iyo xarumo waxbarasho oo muslimiintu ay leeyihiin ay la kulmeen weeraro Islaam nacayb ah. Majalada Economist waxa ay ku doodaysaa in qulqulatooyinka ka dhacay dalka Ingiriiska tan iyo 29-kii bishii aynu soo dhaafnay aanay marnaba suurtagalka ahayn dalka Ingiriiska oo kale, sida ay warka u dhigtay, taasoo la jaanqaadi karta xukuumadda cusub ee xisbiga shaqaalaha doonayo in uu ka hirgeliyo gudaha dalkaasi. Tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, qulqulatooyinka iyo rabshadaha waayahan soo maray dalka Ingiriiska waxa ay majaladu ku tilmaamtay inay yihiin kuwii ugu xumaa ee uu marti geliyo dalkaasi. Sida lagu sheegay furfurashada majalada Economist ee ka faalowta arrimaha dhaqaalaha, haddii uu xaalku sidan ku sii socdo, waxaana la huri doonin in dalka Ingiriiska uu ka dhaco dagaal sukeeye oo dhulka la galo dalka iyo amnigiisa. Xisbiga midigta fog ee ay ku dheertahay Islaam nacaybka bannaankana la yimaada ayay majaladu sheegtay inuu isku bedelay awood siyaasadeed oo aan wax astaamo ah lahayn, taasna ay keentay iyadoo dalka Ingiriiska uu sii noqonayo dowlad cilmaaniyad ah oo aan wax diin ahaysan. Marka laga hadlayo dadka soo galootiga ah ee sanad walba dalkaasi soo gaara, waxa ay majaladu sheegtay in tani ay tahay mid ka mid ah mashaakilka ugu weyn ee uu la nool yahay dalka Ingiriiska, iyadoo ku tilmaamtay inuu yahay dhaawac siyaasadeed oo aanan marnaba bogsoonaynin. mucaaradada la xiriirta nidaamka soo galootiga ah ee dalka Ingiriiska ayay majaladu aaminsan tahay inuu yahay sitaar iyo darbi ay isku qarinayaan kooxaha midigta fog ee nacab guud ahaan dadka soo galootiga ah, gaar ahaan kuwa ka imaanaya wadamada caalamka Islaamka. Waxay majaladu sheegaysaa inaanay marnaba suurtagal ahayn in dalka Ingiriiska xasilooni ay ka dhalato marba haddii aysan joogsan qulqulatooyinka amni daro ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalkaasi. Waxayna sheegtay in xagjirnimada xisbiga midigta fog looga hor imaan doono xagjirnimo kale. Saaxada ugu ballaaran ee loolankaasi martigelinayana ay tahay internetka oo marka dambe ay uga soo gudbi doonto laamiyada magaalooyinka waaweyn ee Ingiriiska. Si taasi looga baaqsado, waxay majaladu ku talinaysaa in xukuumadda Ingiriiska ay tahay inay la timaado hannaan cadaaladeed oo hufan iyo siyaasad kaadsiima leh sida ay warka u dhigtay, taasoo ka dhigan in la ciqaabo dadka ku tumanaya xeerarka waddanka u yaala, sidoo kalena la kala fogeeyo dimuqraadiyiinta furan iyo kooxaha xambaarsan mabaadi'da xagjirnimada ah ee ah taageerayaasha xisbiga midigta fog. The Economist waxa ay ku doodaysaa xalna u aragtaa in go'aano si degdeg ah uga soo baxa maxkamadaha dalka ay meesha ka saari karto qulqulatooyin amni daro oo hor leh, iyadoo weliba si gaar ah loo beegsanayo dadka abaabulaya isku soo baxyada kuwaas oo si firfircoon u adeegsada baraha internetka. Booliska dalka Ingiriiska ayay u soo jeedisay majalada inay si degdeg ah uga falceliyaan wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo internetka, taasoo ka qayb qaadanaysa in la huriyo qulqulatooyin amni. Waxayna sheegtay in saacado dhowr ah ay qaadato in la ogaado inuu been abuur ahaa warka tilmaamaya in furiyaha weerarka gabdhaha lagu dilay ee ka dhacay meel u dhow Liverpool uu ahaa qof muslim ah, taasoo siyaasiyiinta xisbiga midigta fog ay u adeegsadeen mid ay ku kicinayaan bulshada Ingiriiska. Inkastoo majalada The Economist ay sida muuqato taabacsan tahay xisbiga muxaafidka ah, haddana inta badan warbaahinta dalka Ingiriiska waxay qayb ka ahaayeen ijaafaynta muslimiinta iyo bulshada Ingiriiska ee nasaarada u badan lagu kiciyo muslimiinta ku nool waddankaasi. Waxay warbaahinta dalka Ingiriiska si ina la'aan ah u baahiyeen warbixinno iyo warar la xiriira in dhibaatooyin amni iyo kuwa dhaqaale ee haysta waddanka Ingiriiska ay sababta ugu weyn leeyihiin dadka muslimiinta ah ee soo galaya gudaha dalkaasi. Hay-adda Human Rights Watch ee fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ayaa sheegtay in warbaahinta dalka Ingiriiska iyo shirkadaha baraha bulshada ay qayb ka yihiin kicinta dadweynaha iyo beegsiga ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee ku nool gudaha dalka Ingiriiska.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
Gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى سبحان الذي أسرى عرفت